بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كقيمة يقاي عليها وذن على الصعود وكسر دوادا وركني قلب نمو إيه هذه وغورسن وقلب نمو أحد التاريخ ذونا يكون بيغان تهي لبدا بيش سدحات سنة كان لبدا كون يلواتان كوركي يوكوبان شدلو قال لي ديغان كا سيدلو يرين لها لون جوبتين لها حالو فتردون كا إيه ولبوداكا إيه دحوش الله شتو أيامان تكفر بي مقالة بي دبو degmada Kenya oo la sheegay inay qayb ka yihiin dagaalka ka ogan magaalada Beledweyne ee gobolka magaalada Beledhaawo ee gobolka Gedo baarlamaanka galmudug oo cod u qaaday cod si ka yimid madaxweyne Qorqor madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axmed Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ku wajahan diinsoor iyo jeedka la sheegay shirka furmay Jawaar iyo mas'uuliyiin ka qayb galaysa baraka caalam kana waxa ugu waaweyn madaxweynaha Turkiga iyo Ruushka oo xal u raadinaya xiisadda ka taagan Idlib ee dalkaasi Suuriya Kuuriyada Koonfureed oo la timid farsamo fudud oo lagu baarayo caabuqa coronavirus.
Warsan Media Network waxay idin soo jabisaa dhacdooyin cod ah anda dhageysto iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi. Warsan Media Network.
Warsan Media Network waa bahwareed xiise iyo xamaasad boole bulshada dhagahoodana gaarsiisa warar xiise leh oo mar walba ay u bagaan kuwaas oo ka warrama dhacdooyinka dhabta ah ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed iyo Geyiga Soomaaliya. Warkii oo fidsan shir looga hadlayay deegaanka xaalufka iyo waliba dhirta dabar go'aysa iyo dhuxusha laga shido geedaha la gooyo ayaa ka dhacay Baydhabo, waxaana ka soo qayb galay wafud ka socotay wasaaradaha deegaanka ee dowlad goboleedyada dalka. Shirka waxaa hoggaaminaysay wasaaradda xanaanada xoolaha, dalxiiska iyo daaqa, waxaana daah furay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axmed Xasan Maxamed Lafta Gareen. Shirka muddada uu socdo waxaa looga hadli doonaa sidii loo yareyn lahaa, loona joogteyn lahaa dhuxusha la shido, loo baabi'in lahaa, isla markaana kor loogu qaadi lahaa wacyiga dadweynaha ee ku aadan in ay ka shaqeeyaan fayadhowrka iyo badqabka dhulka si markaasi ay u yaraato aafooyinka ka dhalan kara xaalufka marka uu dhulka ku yimaado, isla markaana ay baabaado tamarta dhulka hoosteeda ku jirta taasoo daxsoon. Shirkani ayaa la filayaa in ay ka soo baxaan qodobo muhiim ah. Inta uu socdona, wasaaradaha deegaanka maamul goboleedyada dalka iyo weliba wasaaradda xanaanada xoolaha, dalxiiska iyo daaqa dalka waxa ay markaasi kormeer ku samayn doontaa shirka. Qodobada ka soo baxana waxay horgeyn doontaa caalamka. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo ka hadlayay shirkaasi furitaankiisa ayaa sheegay in wasaaradiisu ay waddo qorshayaal fara badan oo lagu hor istaagi doono dhuxusha la shidanayo, iyadoo uu sheegay wasiirku in ay qaybin doonaan burjikooyin casri ah kuwaasoo ku shaqeeya tamar, ayna u qaybin doonaan maamul goboleedyada dalka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axmed Xasan Maxamed Lafta Gareen oo shirka furay ayaa carabaabay in maamul goboleedka dadka degaa ay yihiin xoolaley iyo weliba beer qodoto, kuwaasoo u baahan dhul dugaalkiisu badqabo, wuxuuna sheegay maamulkiisa in uu door weyn siiyey ahmiyad gaar ahna darteed u siiyey dhulka iyo fayaqabkiisa, una aasaasay wasaarad kormeerta daryeesha xanaanaysa dhulka, taasoo ah wasaaradda deegaanka iyo durjoogta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasaaradduna waxay ku guuleysatay muddadii ay dhisnayd in ay markaasi la tacaasho, isla markaana ay tababaro iyo weliba casharro ku aadan arrimaha dhulka ay siisay dadka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed sidii loo heli lahaa nolol kale cusub. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axmed Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ku wajahan diinsoor iyo ujeedka socdaalkiisa oo la shaaciyay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axmed Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa lagu wadaa inuu safar ku tago degmada Diinsoor oo ka mid ah degmooyinka gobolka Bay. Saacadihii la soo dhaafay waxaa degmada Diinsoor gaaray xubno ka socda madaxtooyada Koonfur Galbeed oo qaar ka mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha Koonfur Galbeed. Ilo xog ogaal ah oo ka tirsan madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa warbaahinta Warsan waxa ay u sheegeen in ujeedka safarka madaxweynaha uu yahay inuu ka qayb galo xaflad lagu xalay masar iyo maamulka cusub ee degmada Diinsoor oo ay dhawaan doorteen golo deegaan oo laga soo saaray dadka ku nool degmada Diinsoor. Sidoo kale waxaa la sheegay in madaxweynaha Koonfur Galbeed inta uu ku sugan yahay degmada Diinsoor uu halkaasii ka dhagax dhigi doono mashaariic horumarineed oo lagu fulinayo deegaankaasi. Ammaanka degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa aad loo adkeeyay, waxaana wadooyinka qaar la suray boorar uu ku sawiran yahay madaxweynaha Koonfur Galbeed oo tegaya degmada Diinsoor maalinta Britoolaha. Ciidamada Kenya ayaa la sheegay inay qayb ka noqdeen dagaalka ka socda beled xaawo. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka ka dhacay duleedka degmada beled xaawo ee gobolka Gedo ay qayb ka qaateen ciidamada dowladda Kenya ee ku sugan xuduudda dalkaasi. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo aana ku simaha guddoomiyaha Cismaan Nuur Xaaji Macalimo oo ka hadlay idaacadda BBC-da ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ay ciidamada Kenya ka qayb qaadanayaan iyaga oo garab siinaya ciidamada maamulka Jubbaland, inkastoo warar madax bannaan ay xaqiijinayaan in aysan jirin. Haddana waxaa ugu baaqay dowladda Kenya in ay joojiso fargelinta ay ku hayso gobolka Gedo oo uu ku eedeeyey in ay dagaalka maanta ka qayb qaadatay. Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya beled xaawana waxa ay sheegayaan in weli ay rasaas goos ah ka dhacayso degmada beled xaawo, islamarkaana ciidamada dowladda ay ku dhowaadeen xuduudda Kenya ee magaalada Mandera. Dowladda Soomaaliya ayaa horay ugu eedeysay Kenya in ay faragelin ku waddo xuduudda gobolka Gedo iyo Kenya, eedeymahaasi oo Kenya ay beenisay. Baarlamaanka Galmudug oo cod u qaaday codsi ka yimid madaxweynaha dhowaan la doortay ee qoorqoor, madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa maanta hortagay golaha sharci dejinta ee dowlad goboleedka Galmudug isaga oo ka wakiila madaxweyne Axmed Cabdi Kaari ee qoorqoor. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa ka horjeediyey xildhibaanada hadal dhinacyo badan khuseeyey sida arrimaha amniga, siyaasadda iyo weliba dhaqaalaha, waxa uuna ka codsaday in la kordhiyo muddada soo dhisidda xukuumadda Galmudug, waxayna xildhibaanadu si gacantaaga u ansixiyeen dalabka madaxweyne ku-xigeenka iyagoo oo ku daray muddo bil ah oo ay ku egtahay 1 iyo 30 Maarso 2020 muddadu uu haysto. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa ka mahadceliyey fursadda la siiyey, islamar ahaantaana bogaadiyey howlaha shaqo ee baarlamaanka urdanka ee maamul goboleedka Galmudug. Shirka furmay Jowhar iyo mas-uuliyiin ka qaybgalaysa wasaaradda arrimaha dastuurka ayaa maanta ka daahfurtay magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle ololaha wacyigelinta ee dib u eegista dastuurka, waxayna ka soo qaybgalayaasha dhammaayeen 100 qof oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar. Kulankan oo socon doona muddo 3 maalin ah waxaa lagu soo bandhigi doonaa cutubyada dib u eegista laga sameeyey iyagoo diiradda lagu saarayo arrimaha u baahan wada xaajoodyada siyaasadeed sida awood qaybsiga, maqaamka caasimadda, hannaanka cadaaladda, hannaanka maaliyadda, amniga iyo weliba khayraadka wadaaga. Ujeedada kulanka wacyigelinta ayaa ah in sare loo qaado ogaalka bulshada ee ku aadan dib u eegista dastuurka iyo in ay aragti ku yeeshaan arrimaha dib u eegista dastuurka. Agaasimaha wargelinta iyo wacyigelinta wasaaradda dastuurka xabiiska dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqani Cali Aadan ayaa ugu horeynba sharaxay ujeedooyinka kulanka wacyigelinta dib u eegista dastuurka. Waxa uu sheegay in ujeedadu ay tahay in dadka ku nool Jowhar ay aragtidooda ku biiriyaan dib u eegista dastuurka, islamarkaana ay fahmaan qodobada ku jira dastuurka ee u baahan in heshiis siyaasadeed laga gaaro. Agaasime Cabdiqani ayaa xusay in ololahan uu socon doono muddo 3 bilood ah iyadoona wasaaraddu ay ku soo markaasi qaban doonto kulamada noocan oo kale ah si ay u ururiso xog fara badan oo ku aadan shirarka, iyadoona kulamada noocan oo kale ah hore dalka ay uga soo qabteen sida magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Wasiir dowlaha wasaaradda dastuurka Hirshabeelle mudane xildhibaan Saadax Mukhtar oo kulanka si rasmi ah u furay ayaa uga mahadceliyey wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya in kulankani ay ku qabatay Jowhar si dadka reer Hirshabeelle ay wax uga ogaadaan geedi socodka taariikhiga ah ee dib u eegista dastuurka, islamarkaana ay aragtidooda ku biiriyaan. waxa sharaf u ahaa dadka reer Hirshabeelle in ay aragti ku yeeshaan geedi socodka dib u eegista dastuurka, maadaama dastuurku yahay heshiis bulsho. Dastuurku wuxuu meelaha qaar sheegayaa in markaasi muwaadinku uu u leeyahay xaq inuu cod ku yeesho dastuurka. In sidaan oo kale loola tashado bulshada, dadka fikirkoodana ay ku daraan, ayuu yidhi wasiirka Saadiq Mukhtaar, inay tahay mid dastuuri ah. Dadkiisoo ka soo qayb galay kulankani ayaa su'aalo la xidhiidha maqaamka caasimadda, awood qaybsiga, go'aanada haweenka iyo arrimo kale ka weydiiyey khubarada ka socotay wasaaradda dastuurka. Kulanka ayaa ahaa kulankii saddexaad oo ay qabato wasaaradda dastuurka iyadoo kulamo noocan oo kale ah lagu qabtay Banaadir iyo Baydhabo, waana olole baahsan oo lagu qaban doono dhammaan dowlad goboleedyada dalka. dhegeysta warkani halkaad kala socoto waa radio Gowartan Baydhabo Soomaaliya, oo aad ka jaanqaadi karto muujada FM ka dhererkeedu yahay 88.2 megahertz. muujadaha gaagaaban iyo aaladda live streamka oo guud ahaan ka dhageysan kartaan caalamka. Madaxweynaha Turkiga iyo Ruushka ayaa xal u raadinaya xiisadda Idlib. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Khamiistan booqan doona Raashiya si uu madaxweyne Vladimir Putin ugala xaajoodo xiisadda sii kordhisa ee ka taagan Siriya, waxaana sidaas maanta sheegay xafiiska madaxweynaha. Madaxweynaha waxa uu booqasho hal maalin ah ku tegi doonaa Raashiya 5 Maaj ee ku beegan tahay, waxaana sida bayaan ku yidhi madaxtooyada Turkiga. Turkiga ayaa axaddii xaqiijisay in ay bilowday howlgal militari oo ka dhan ah ciidamada Siriya ee Ruushka taageero, kadib isku dayo iyo isku dhacyo ka jiray dhinacyada ku dagaalamaya Idlib. hase yeeshee waxaa ka go'an in ay ka fogaato isku dhac toos ah oo dhex mara iyada iyo Moscow oo ay wadaagaan xiriir ganacsi iyo weliba mid militari oo weyn. xiisadda hadda ka taagan ayaa ka dartay 7 maalmood tagay kadib markii 34 askari oo Turki ah lagu dilay duqeymo cirka ah oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen xukuumadda Dimashq. Kuuriyada Koonfureed ayaa la sheegayaa inay la timid farsamooyin fudud oo lagu baaro caabuqa coronavirus. inta badan gobollada dalkaas ayaa laga furay goobo dadka gaadiidka wata ay isku baari karaan iyagoo aan gaarigooda ka degin. adeegan oo loo yaqaano drive through ayaa inta badan lagu yaqaanay makhaayadaha mashquulka ah iyo weliba meheradaha kale ee laga dukaameysto. nagaraaliyaadadeystayaal, qaar ka mid ah khubarada dhinaca caafimaadka ee caalamka ayaa sheegay in habka dardarta ku socda ee ay kuuriyada Koonfureed ku baarayso caabuqa uu yahay mid saameyn leh oo ammaan mudan. waxay sheegeen in awoodda ay kuuriyada Koonfureed u adeegsatay la tacaalista cudurkan cusub ay tahay mid aad u baaxad weyn oo ka waxtar badan dhammaan dalalka kale oo uu ka jiro cudurkani Mareykankan uu ka mid yahay. ku dhawaad 70,000 oo ruuxo ayaa isbuucii lasoo dhaafay gudaha kuuriyada Koonfureed looga baaray xanuunka loo bixiyey COVID-19. dalka Yaban ayaa tirada baaritaanka ee uu ilaa iyo xilligaasi sameeyey lagu sheegay qiyaastii 1,890, halka Mareykankuna uu gaaray 445 baaritaan oo keliya, sida ay sheegtay warbaahinta ABC. Dr. Todd Elijan oo ah agaasimaha waaxda la tacaalida cudurada faafa ee kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in tirada badan ee baaritaanka la sameeyey ay tahay mid lagu farxo. waxay ila tahay in shaqo wacan la qabtay, ayuu yidhi Eliye Finn, wuxuuna xaqiijiyey saxnimada baaritaanka ka socda dalkiisa. hadda waxaa lagu jiraa xaalad degdeg ah, taasina waa tallaabadii aan qaadi lahayn, ayuu sii raaciyey hadalkiisa. kuuriyada Koonfureed oo uu si bican u saameeyey caabuqa corona ayaa maanta Isniin ah soo tabisay 476 kiis oo cusub, taasoo tirada guud ka dhigaysa 4,212 qof. waddanka ayaa la xaqiijiyey 26 dhimasho oo uu sababay corona. dhegeystay war wixii dalkii dibadda inaga soo gaaray oo aad kala socoteen Radio Wartan maanta waa naginta. warkeen waxaa soo dubriday idin la socodsiinaya anigoo Dalmar ah, saaxiibkay Salaad aadan maxamuud ayaa ii farsameeyay inta warta warkiisa xiga inuu ku kulmi doono dhegeysto waxaan kaaga tegayaa sida iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu